Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Merazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këti edicioni veçojmë. Bulgaria, Hungaria dhe Kroacia do t'a njohin sot pavarësinë e Kosovës. Zyrtarë kosovarë sinjalizojnë masa për parandalimin e ndërhyrjes së Serbisë në Kosovë. Presidenti amerikan George Bush mban sot fjalim me rastin e 5 vjetorit të invazionit në Irak. Presidenti i ri i Çipros faq gatishmërinë për të zgjidhur kontestin me turqit çipriotë. Për këto dhe zhvillime tjera më vështirë në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Prag. Bulgaria, Hungaria dhe Kroacia do ta njohin sot shtetin e Kosovës, duke u bërë kështu vendet e para fqinje të Serbisë që e njohin Kosovën, njofton agjencia Reuters. Në deklaratë të trija vendet nënvizojnë rëndësinë e mbrojtjes së pakicës serbe në Kosovë. Shpallja pavarësisë së Kosovës erdhi pas dështimit të përpjekjeve të bashkisë ndërkombëtare për gjetjen e zgjidhjes përmes negociatave midis Prishtinës dhe Beogradit. Në këto rrethana, ndryshimi i gjendjes së status quo-s ishte i pashmangshëm, thuhet në deklaratën e përbashkët që pritet të publikohet gjatë ditës. Washington. Presidenti George Bush pritet të mbajë sot një fjalim me rastin e 5 vjetorit të invazionit amerikan në Irak. Bazuar në fragmentet të fjalimit të publikuara më herët nga shtëpia e Bardh, Bush pritet të thotë se ai nuk ka dyshime në luftën përveç atyre që ai quan çmim i lartë në jetra dhe në para. Bush pritet të bëjë thirrje që përpjekjet të vazhdojnë, duke shtuar se tërheqja amerikane do ta trimërojë Iranin dhe ndihmoj terroristët e Al-Qaidës. Bush gjithashtu pritet të thotë se kritikët e luftës nuk mund që edhe shumë gjatë të debatojnë se SBA-t po humbin në Irak. Bagdad. Ushtria amerikane njoftoi se ka vrarë aksidentalisht 3 policë dhe ka plagosur një tjetër sot në veri të Irakut. Zëdhënësja Mergan Burmeister tha se ushtria amerikane ka hapur zjarr ndaj automjetit me policë, pasi ata po kalonin me shpejtësi afër një kordoni në provincën e Kirkukut. Ajo tha se forcat e koalicionit shprehin keqardhje për këtë aksident tragjik. Kabul. Zyrtarët provincial thonë se forca speciale amerikane kanë vrarë 6 civil, përfshirë një grua dhe 2 fëmijë në operacionin afër kufirit afgan. Forcat amerikane njoftojnë se në shënjestër kanë qenë militantë taliban. Në njoftim thuhet se disa taliban janë vrarë, ndërkësh trupi gruas dhe fëmijëve është zbuluar pas sulmit në ndërtesën ku po qëndronin militantët. Nikozi. Presidenti i ri i Çiprës Demetris Kristofias tha se është i gatshëm të arrijë zgjidhje me turqit çipriot për t'i dhënë fund darjes së ishullit. Kristofias tha se dështimi i ri në negociata do të ishte disavantazh për të dyja palët. Komentet e tij bën para takimit me liderin e pjesës turke të Çiprës Mehmet Ali Talat. Çipra u nda në vitin 1974. Pjesën veriore kontrollojnë turqit, ndërkaçat jugore grekët. Plani i kombeve të bashkuara i vitit 2004 për t'i dhënë fund darjes u pranua nga pjesa turke, por u refuzua nga ajo greke. Pekin. Zëvendës presidenti Komitetit për Organizimin e Lojrave Olimpike në Kin ka thënë se pishtari i lojrave do të kalojnë nga Tibeti deri në majën e Mont Everestit përkundër trazirave të fundit. Aktivistët të drejtave të njeriut në Tibet kanë bërë thirrje për anulimin e kalimit të flakadanit në rajon, mirëpo Jiang Xiaoyo tha se orari mbetet i pandryshuar. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Prania pjestarve të Ministrisë e Punëve të Brendshme të Serbisë në Kosovë paraqet shkeljen më flagrante dhe përzirje në punët e brendshme të Kosovës, thonë ekspert të sigurisë. Zyrtarët ndërkëmtarë në Kosovë dje kanë pohuar se punonjës të Ministrisë e Punëve të Brendshme të Serbisë kanë qenë të implikuar në uzurpimin e gjukatës së qarkut në veri të Mitrovicës. Ndërka zyrtarë të institucioneve kosovare pohojnë se shumë shpejt do të ndërmerren veprime për të mos lejuar ndërhyrjet e Serbisë në Kosovë. Kronike Albana Isufit.
Ekspertë të sigurisë në Kosovë thonë se prania në pjesën veriore të Kosovës e pjesëtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë paraqet përzierjen më flagrante në punët e brendshme të një shteti. Edhe vetë zyrtarët e institucioneve të Kosovës janë në dieni për veprimet e zyrtarëve serb në Kosovë. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri, Rustem Mustafa, thot se pas njoftimit të djeshëm nga ana e zëvendësshefit të Unmikut Leri Rosin, se punonjës të Ministrisë së Mbrojtjes Serbe kanë qenë të përfshirë në uzurpimin e gjykatës së Qarkut, mekanizmat kosovar të sigurisë janë duke zhvilluar takime për të parë veprimet e më të tjeshme.
Pikërisht në këtë moment e jemi duke e vizituar të gjitha institucionet dhe mekanizmet sigurisë në ban. Jemi të mbledh shqetësimi dhe aty në edhe tona dhe na jemi të shqetësuar për këtë ngjarje, për këtë ndodhi. E dim që nuk dëshirojmë që kjo punë të zgjatet, dhe dëshirojmë që shpejt duhet të fillojmë që vend gjithë vendin në territorin e Kosovës ta kontrollojmë vetë, atë mos ketë ndërhyrje nga jo nga forcat e serbe, por nga kushdo qoftë në vendin tonë.
Ish-këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme Nureddin Bishi thotë se edhe më parë ka qenë ditur prania strukturave paralele serbe të sigurisë në veri, por sipas tij, fakt pozitiv tani është se kjo gjë pohohet nga administrata ndërkombëtare. I Bishi thot se veprimet e zyrtarëve serb janë shkelje të rënda të integritetit territorial.
Kjo një fund paraqet, sidomos tash në situatën kur Kosova është shtet i pavarur, kjo në kuptim është përzija më flagrante në punë të mbrojtjes të një shteti. Edhe ajo çka është më e keqja vazhdon më në fund të loja vetëm e vjetër e ardhjes një formë të zyrtarëve serb pa anën protokolare të paralajmërimit apo lezë nga qeveria Kosovës, po njëkohësisht nga njëherë edhe pa lejen e Unmikut.
Duke mos dhënë detaje, Rustem Mustafa thos se do të ndërmerren masa kundër veprimeve të punonjësve serb të sigurisë në Kosovë.
Gjithë ata që janë të involvuar nga jashtë, që nuk janë banorësuet, normalisht do të janë larguar nga vendi. Edhe do të merren masa që vetëm ata që kanë thirrën punojnë për sigurinë e vendit, vetëm ata do të punojnë.
Nureddin Bishi ndërkaq thotë se në një shtet funksional, persona të tillë nuk do të duhej të lejoheshin të hynë në Kosovë dhe do duhej të shpalleshin persona non grata. E njëjta gjë sipas Bishit do të duhej të bëhej edhe kundër ministrave të qeverisë së Serbisë, të cilët vizitat në Kosovë i bëjnë pa respektuar fare protokollin shtetëror. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit botror, për këtë edicion kemi zgjedhur një artikull të sëpërditshmës Times mbi zhvillimet e fundit në Mitrovicë dhe rrezikun që ura mbi lumin Iber të shndërrohet në një mur ndarës ndërmjet dy botrave. Gazeta shkruan se qytetarët serbë në veri nuk janë të gatshëm të tërhiqen nga synimit të tyre për të mbetur pjesë e Serbisë, duke paralajmëruar protesta të vazhdueshme në këtë frymë. Materialin për transmetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Ura kryesore në Mitrovicë që lidh komunitetin shqiptar dhe atë serb në qytetin më jo stabil në Kosovë tani duket e zbrazët përball vretjeve të një grupi ndërkombëtar se ky vend mund të shndrohet në një konflikt të ngrirë afatgjatë, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Times. Në një kafiteri që gjendet përball urës së barrikaduar, aktivistët serb duket se nuk ishin të gatshëm të tërhiqen. Dhe pikrisht në këtë vend, ndarja midis komuniteteve kryesore në Kosovë është në rrezik të shndrohet në një vijë ndarëse të shtetit të ri, me shumicën shqiptare që jeton në jug dhe atë serbe në veri, shkruan Times. Nëse ata duan pavarësinë, në rregull, por jo në territorin serb, thot Nikola Kabashiç, i cili dikur ka punuar si gjykatës në Mitrovicë. Ai ka thënë për gazetën se protestat do të vazhdojnë përderisa ndërtesa e gjykatës të mos jetë e hapur për të gjithë njerëzit që jetojnë në Mitrovicë. Epizodi rreth gjykatës shihet si hapi i fundit i një fushate serbe për të rivendosur autoritetin në veri pas përpjekjeve për të marrë kontrollin mbi linjat hekurdhore dhe pas sulmeve në vendkalimet kufitare që pasuan shpalljen e pavarësisë më 17 shkurt. Times shkruan se kombet e bashkuara kanë tërhequr policin dhe personelin e gjyqësis nga veriu i Mitrovicës, duke e lënë qytetin në një gjendje të jashtëzakonshme, me ushtarët francez dhe spanjol që patrullojnë rrugët e qytetit dhe ruajnë ndërtesën e zbrazur të gjykatës. Policia e kombeve të bashkuara pritet të rikthehet atëherë kur edhe qetësia rikthehet, por shpërthimi i dhunës dëshmon për atmosferën e ndezur që e pret bashkimin evropian pasi të ketë marrë përsi për përgjegjësit mbi policinë dhe gjyqësinë nga kombet e bashkuara, shkruan Times. Gazeta citon një serb 28 vjeçar të ketë thënë se serbët definitivisht nuk do ta pranojnë bashkimin evropian, sepse do të ketë një serb probleme shtreja. Kjo sipas tij do të thoshte që qeveria kosovare ta kontrolloj veriun e Kosovës ku serbët jetojnë. Gjëja më e mirë për Kosovën është që të mbetet pjesë e Serbisë, por duket qartë se Bashkimi Evropian dhe Amerikanët nuk e duan një gjë të tillë, ka thënë për gazetën ky qytetar serb. Ish gjykatës i Kabashish ndërkaq thotë: "Ne tashmë kemi një ndarje efektive të Kosovës. Kemi një ndarje mbi baza kombëtare, mbi baza politike dhe fetare. Tash pra ekzistojnë dy botra", ka thënë Kabashiq. Times në fund rikujton edhe vretjen e grupit ndërkombëtar të krizave, mbi rrezikun real që synimet për ndarjen të sforcohen edhe më shumë në pjesën veriore të lumit tiber, duke shëndruar kësisoj Kosovën në një konflikt të ngrirë.
Dy javë para samitit të Bukureshtit, komandanti NATO-s për Evropë, generali amerikan Kradok, thot se vendet e Adriatikut 3 kanë bërë progres të konsiderueshëm drejt antarësimit në Aleancën Veri Atlantike. Kradok gjithashtu vlerëson lartë rolin e Ukrainës dhe Gjeorgjis në operacionet e NATO-s. Me generalin Kradok ka biseduar korespondentja radios Evropa Lirë Hetër Meher.
Generali Benc Kredok thot se Maqedonia ka bërë progres në rrugën e saj drejt antarësimit në NATO. Ajo është prodhuesi sigurisë, jo konsumatori i saj. Por sa janë gjasat që shkupi të marrë ftesë për antarësim në Aleancën? Komandanti NATO-s për Evropën pohon:
"I think the issue revolves around the challenge with Greece and the naming. That's going to be a distinct political issue that I don't want to comment on because it's out of my lane."
Mendoj se çështja rrotullohet rreth sfidës me Greqinë dhe emrin. Kjo është çështje politike të cilën nuk dua ta komentoj sepse nuk më përket mua. Mendoj se nga pikpamja ushtarake ata kanë bërë progres të konsiderueshëm. Mendoj se mund t'i përmbushin kërkesat e NATO-s, si kemi parë se ofrojnë siguri dhe nuk konsumojnë siguri. Nëse e sheh kontributin e tyre te ISAF-i apo forcat ndërkombëtare në Afganistan, ai vërtet është i rëndësishëm, madje u kalon kontributeve të disa vendeve anëtare të NATO-s. Ne gjithashtu kemi parë shumë përpjekje dhe progres. Kam folur me ministrin e tyre dhe shefin e mbrojtjes dhe i kam parë shumë favorizues, thot generali amerikan. Por çfarë ndjen ai për vende tjera të rajonit si Mali, Zi apo Bosnjë-Hercegovina? Sa vite do të duhen këtyre vendeve përpara se të bëhen pjesë e aleancës? Generali Kredok nuk jep një datë të saktë.
"Well, I don't know. Actually, it's hard to say. If you look at, for example, the A3 countries, the aspirants today, two of them entered into MAP in 1999 and one in 2000.
Nuk e di, për momentin është vështirë të thuhet. Shihni për shembull aspirantët e sotëm, vendet e Adriatik 3, Kroacinë, Shqipërinë dhe Maqedoninë. Dy prej tyre hynë në planin aksional të antarësimit në vitin 1999, i treti në vitin 2000, pra ka kaluar një farë kohe. Mendoj se nuk do të isha i dobishëm po të jepja ndonjë afat kohor. Mendoj se ato duhet t'i arrin konditat dhe standardet nëpërmjet një programi koherent. Ne do të vazhdojmë të punojmë me këto vende përmes një dialogu të intensifikuar, dhe pastaj kur të vi koha dhe po të duan ato do t'i përfshijmë në planin aksional të antarësimit", thot generali amerikan. Po çfarë mendon ai për Serbinë, deri në çfarë mase qëndrimi anti-evropian i Serbisë mund t'i prek gjasat e vendeve tjera në rajon për t'u antarësuar në NATO?
"I don't think there'll be a regional decisions. I think all these decisions are going to be made based upon national efforts. So I wouldn't ascribe that to a regional consideration."
Nuk mendoj se do të ketë ndonjë vendim rajonal. Mendoj se të gjitha vendimet do të merren në bazë të përpjekjeve të vendeve veç e veç. Pra nuk do ta merrja në konsiderat qasjen rajonale, thot komandanti i operacioneve të NATO-s në Evropë. Sa u përket aspirantave të disa ish shteteve sovjetike, generali Kredok thot se Gjeorgjia dhe Ukraina kanë shënuar përparim të rëndësishëm në sektorin e sigurisë. Gjeorgjia po përgatitet të dërgoj forcat në Afganistan, ndërsa Ukraina tashmë ka marrë pjesë në disa operacione. Sipas generalit Kredok, lidhjet e këtyre vendeve me NATO-n po bëhen gjithnjë më të forta.
Para mbylljes së edicionit, përsërisim lajmin kryesor të ditës. Bulgaria, Hungaria dhe Kroacia gjatë ditës pritet të njohin pavarësinë e Kosovës. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe. Mund të na dëgjoni sërish në orën 16:21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.